Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo melepas bantuan Indonesia ke Turki. Presiden Joe Biden melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina. Bersama saya Dora, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo melepas paket bantuan kemanusiaan untuk menolong korban gempa di Turki dan Suriah Selasa 21 Februari di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia kembali mengirimkan bantuan menggunakan 4 pesawat ke Turki yang berisikan 140 ton bahan makanan dan logistik lainnya. Bantuan ini menurut Presiden merupakan komitmen Indonesia untuk terus melakukan diplomasi kemanusiaan. Ia berharap bantuan yang dikirim dapat meringankan para korban.
Diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia. Dan pada pagi hari ini kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana. Kita harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyebut, sebelumnya Indonesia juga telah mengirimkan tim SAR dan tim medis serta rumah sakit lapangan. Gempa bermagnitudo 7,7 dan 7,6 terjadi pada 6 Februari 2023 berpusat di Provinsi Kahraman Maras, Turki. Getaran gempa dirasakan hingga Suriah dan Lebanon. Berita selanjutnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, telah melakukan upaya kolaborasi bersama sejumlah stakeholder pariwisata untuk menjaga stabilitas industri perhotelan selama pandemi. Kolaborasi ini berhasil meningkatkan jumlah hunian kamar hotel hingga 50%. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin 20 Februari, di Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan hasil tersebut merupakan sebuah optimisme. Ia pun terus mendorong agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan untuk wisatawan, salah satunya dengan sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability.
Ini adalah sebuah optimisme, namun ini kita tidak boleh terlena, harus kita dorong terus agar peningkatan kualitas pelayanan, sertifikasi CHSE, dengan kita kerjasamakan dengan BSN bisa mendorong agar lebih meningkat layanan untuk wisatawan.
Lebih lanjut, Sandiaga Uno mengungkapkan agar tingkat hunian kamar hotel terus meningkat, Kemenparekraf juga mendorong regulasi penambahan hari libur nasional yang dipercaya dapat mendorong peningkatan jumlah hunian hotel. Selain itu, menurutnya Kemenparekraf juga memfasilitasi akses permodalan bagi para pemilik hotel, khususnya bagi hotel non-bintang, untuk mengembangkan usahanya. Berita berikutnya, Duta Besar Dubes Norwegia untuk Indonesia, Ruth Kruger Giverin, mengapresiasi penyelenggaraan publikasi hasil riset dan inovasi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIPDA, Provinsi Papua Barat, bersama sejumlah mitra pembangunan yang dilakukan di Manokwari, Senin 20 Februari. Dikutip dari Antara pada Selasa 21 Februari, Ruth Kruger mengatakan, ekspos potensi daerah dari berbagai sektor akan menginspirasi generasi muda agar mampu melahirkan inovasi dan kreasi yang baru pada masa mendatang. Kegiatan penelitian dan inovasi menurutnya berdampak positif terhadap upaya pengembangan potensi sumber daya alam di Papua Barat secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian dan inovasi juga dapat memecahkan tantangan perkembangan dunia mulai dari perubahan iklim, kesehatan, ketimpangan ekonomi, dan keadilan bagi masyarakat. Berita terakhir. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril, mengemukakan penetapan status endemi COVID-19 di Indonesia masih menunggu keputusan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Presiden Joko Widodo. Dikutip dari Antara pada Selasa 21 Februari, Muhammad Syahril mengatakan selama pandemi melanda Indonesia, ada dua status kedaruratan kesehatan yang berlaku di Indonesia untuk melindungi masyarakat dari resiko penularan, yakni keputusan Presiden Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Menurut Syahril, kebijakan nasional itu perlu lebih dahulu dicabut untuk menuju endemi. Saat ini kebijakan yang telah dicabut baru pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada 30 Desember 2022. Sedangkan kedaruratan pandemi secara global yang telah berlaku selama 3 tahun terakhir merupakan kewenangan WHO. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan kunjungan mendadak ke Kyiv pada Senin sebagai bentuk dukungan menjelang peringatan 1 tahun invasi Rusia. Dia menjanjikan Presiden Volodymyr Zelensky bahwa Washington mendukung Ukraina selama dibutuhkan. Dikutip dari Antara pada Selasa 21 Februari, Gedung Putih mengatakan Biden akan mengumumkan penambahan sanksi bagi Rusia dan mendukung militer Ukraina, termasuk memberikan amunisi, artileri, sistem persenjataan anti-tank, dan radar pengintai udara. Berita berikutnya, Filipina dan Amerika Serikat membahas patroli bersama penjaga pantai termasuk di Laut Tiongkok Selatan. Dikutip dari Antara pada Senin 20 Februari, Jay Tariela, juru bicara pasukan penjaga pantai Filipina PCG untuk isu Laut Cina Selatan, mengatakan pembicaraan dengan Amerika Serikat telah menyelesaikan tahap awal. Hasil dari diskusi itu menunjukkan patroli gabungan di Laut Tiongkok Selatan sangat mungkin akan dilakukan, menurut Tariela. Patroli bersama itu mungkin akan dilakukan di Laut Cina Selatan untuk mendukung kebebasan navigasi pemerintah Amerika Serikat. Namun, Tariela tidak mengungkapkan rincian tentang seberapa besar atau kapan patroli gabungan itu akan dilakukan. Sebelumnya, Pentagon mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Filipina telah sepakat untuk memulai kembali patroli maritim bersama di Laut Tiongkok Selatan. Terakhir, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan volume perdagangan antara Turki dan Amerika Serikat semakin berlanjut. Namun dirinya mendesak Amerika Serikat untuk mencabut sanksi terhadap Ankara di bidang industri pertahanan. Dikutip dari Antara pada Senin 20 Februari dalam konferensi pers gabungan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Kompleks Kepresidenan di Ankara, Mevlut Cavusoglu mengatakan penyelesaian kesepakatan penjualan jet tempur F-16 bermanfaat untuk kedua pihak. Ia mencatat perang melawan terorisme adalah prioritas utama dalam agenda bersama, dan lebih jauh mendesak untuk memiliki kerjasama dan kolaborasi yang lebih efektif di bidang keamanan. Sementara itu, Blinken menyatakan komitmen negaranya untuk memberikan dukungan kepada Turki yang dilanda gempa. Mengenai kesepakatan F-16, Blinken mengatakan itu adalah kepentingan nasional dan kepentingan keamanan bagi pemerintah Biden untuk memutakhirkan F-16 yang ada dan memberikan yang baru ke Turki. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hari Bahasa Ibu Internasional bersama Muhammad Soehartono.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Hari Bahasa Ibu Internasional bersama saya Muhammad Soehartono. Awal mula terhadirnya Bahasa Ibu Internasional adalah ketika diaspora Bangladesh Rafiqul Islam menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB saat itu untuk menyelamatkan bahasa dunia dari kepunahan. Kemudian pada sidang PBB 17 November 1999 dalam sidang konferensi umum UNESCO dideklarasikan bahwa tanggal 21 Februari ditetapkan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Tanggal tersebut dipilih karena pada saat itu terjadi peristiwa pembunuhan dalam memperjuangkan bahasa Bangli di Dhaka, Bangladesh pada tahun 1952. Terkait dengan bahasa ibu atau bahasa pertama yang digunakan penutur dalam berkomunikasi, saat ini banyak mengalami kemunduran. PBB sudah mengisyaratkan adanya beberapa bahasa menuju dan mengalami kepunahan. Pada tahun 2023, dengan tema pendidikan multibahasa suatu keharusan untuk mengubah pendidikan yang dicanangkan oleh PBB atau dalam hal ini UNESCO di Hari Bahasa Ibu Sedunia, diharapkan pelajaran bahasa ibu dapat lebih eksis dan diterima oleh para pengguna atau penutur asli dari bahasa ibu. Dengan tema tersebut, diharapkan di setiap negara berinovasi agar kepunahan bahasa ibu dapat diperlambat atau dikurangi serta berkembang menjadi lebih baik. Dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia, Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Profesor Endang Aminuddin Aziz mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan multibahasa adalah adanya peran bahasa lain agar anak didik dapat lebih mengerti dengan bahasa ibunya. Hal ini maksudnya penggunaan bahasa kedua dalam menjelaskan bahasa ibu adalah menjadi suatu keniscayaan dalam proses pembelajaran di kelas, terutama dengan generasi saat ini, generasi Z dan generasi Alpha. Selain itu, dia juga tidak menampik keberadaan teknologi juga berpengaruh dalam penurunan dalam penggunaan bahasa ibu dalam keseharian. Profesor Endang Aminuddin juga mengatakan, menurut data terakhir yang dimiliki pada tahun 2020, penutur bahasa ibu atau bahasa daerah di Indonesia hanya 76% dan sebanyak 73% dari 76% tersebut terjadi di luar rumah. Dan dari 76% tersebut, 61% adalah penutur generasi Z dan Alpha atau generasi yang lahir antara tahun 1996 hingga 2010, di mana generasi tersebut sangat bergantung pada kecanggihan teknologi. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengatasi penurunan penutur bahasa ibu salah satunya adalah dengan menggerakkan seluruh dinas unit pelaksana tugas di 30 provinsi untuk melakukan inovasi multiplatform dalam pengajaran bahasa daerah di setiap provinsi. Keberadaan Badan Bahasa ini sangat besar dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, juga bahasa daerah dalam menunjang keberadaan penutur kesehariannya. Sebagai wujud mengenalkan dan memelihara bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, saat ini telah ada di 53 negara pusat pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau BIPA. Dalam keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, keberadaan bahasa ibu berperan besar dalam pengayaan ragam dan kosakata bahasa Indonesia. Jadi tidak heran saat ini Indonesia di UNESCO sedang memperjuangkan bahasa Indonesia jadi bagian dari 6 bahasa lainnya yang dituturkan di persidangan resmi UNESCO di Paris. Jika diterima, maka tak mungkin akan menjadi bahasa resmi di persidangan PBB di New York. Apalagi dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang, serta dapat dituturkan secara regional di negara-negara anggota ASEAN, menjadi kunci keberadaan bahasa Indonesia di dunia internasional. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Februari 1972. Luna 20 mendarat di bulan. Luna 20 adalah sebuah misi tersukses kedua dari tiga wahana antariksa misi pendaratan di bulan oleh Uni Soviet. Luna 20 memasuki orbit bulan pada tanggal 18 Februari 1972. Dan pada tanggal 21 Februari 1972, Luna 20 mendarat di bulan di daerah pegunungan yang dikenal sebagai Terra Apollonius. Ketika kembali ke bumi pada tanggal 22 Februari 1972, Luna 20 berhasil membawa 30 gram sampel pasir dan batuan bulan yang dikumpulkan dalam sebuah kapsul yang tersegel. Beralih ke peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Penetapan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional pertama kali diumumkan oleh UNESCO pada 17 November 1999. Peringatan tersebut merupakan inisiatif dari Rafiqul Islam, seorang Bangli yang tinggal di Vancouver, Kanada. Ia mengusulkan kepada Sekjen PBB kala itu, Kofi Annan, untuk menyelamatkan bahasa ibu dari kepunahan dengan mendeklarasikan Hari Bahasa Ibu Internasional. Tanggal 21 Februari dipilih untuk mengenang demonstrasi yang menelan korban jiwa di Dhaka, Bangladesh pada 21 Februari 1952. Untuk melindungi bahasa Bengali atau Bangla sebagai bahasa nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 21 Februari dicanangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pada 2006, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mencanangkan 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Peringatan ini untuk mengenang bencana sampah di Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. Peristiwa naas tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Akibatnya 157 jiwa melayang dan dua kampung yaitu Cilimus dan Pojok hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari tempat pembuangan akhir Lewi Gajah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bumi dari SMA. Garuteng rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, cinta abadi. Wahai Gani, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Suryodipuro kepada Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Nadia Berger dalam sebuah seminar yang digelar Center for Strategic and International Studies atau CSIS di Jakarta Jumat mengatakan, Kanada berperan penting di bidang transisi energi yang dapat mendukung Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Seperti dikutip laman Antara, Sidarto menyampaikan, Kanada memiliki potensi yang signifikan di bidang transisi energi, memiliki sumber daya mineral yang penting seperti kobalt dan lithium. Menurut Sidarto Suryodipuro, Kanada dapat mendukung dan berkolaborasi di kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan bidang-bidang tertentu, seperti ekosistem kendaraan listrik yang sedang diperjuangkan, serta energi terbarukan. Sidarto sebelumnya mengatakan, negara-negara anggota ASEAN sudah mulai melakukan pembicaraan terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Menurutnya, ada pandangan yang sama dari negara-negara anggota ASEAN terkait ekosistem kendaraan listrik. Sehingga setiap produsen memiliki pandangan kawasan dan tidak hanya fokus pada pasar dalam negeri. Ia menjelaskan, Indonesia punya keunggulan komparatif, bahkan mungkin kompetitif di bidang kendaraan listrik. Menurutnya sebagai salah satu kawasan dengan ekonomi terbesar di dunia, Asia Tenggara seharusnya bisa menciptakan suatu standar sendiri. Sidarto juga menyampaikan produsen kendaraan listrik saat ini seperti Tiongkok, Korea Selatan, atau Amerika Selatan, mereka memiliki standar yang berbeda-beda. Menurutnya, Indonesia optimistis ASEAN juga bisa menjadi tempat untuk menentukan standar. Para Menteri Luar Negeri ASEAN telah berkumpul di Jakarta pada awal bulan ini untuk membahas prioritas kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun ini. Indonesia telah mengusulkan 4 aspek utama, salah satunya ketahanan energi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan Indonesia akan mengusulkan suatu hasil yang mendorong kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, memastikan ketahanan energi untuk mendukung transisi dari energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, antara lain dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di kawasan.
Ini harus berakhir.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, 19 Februari kemarin, ribuan masyarakat ngada di Jakarta kembali merayakan pesta adat sekaligus ritual agama Reba di Anjungan Nusa Tenggara Timur, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Mengusung tema merawat tradisi mencipta harmoni, ritual Reba 2023 diadakan secara offline setelah 2 tahun sebelumnya dilaksanakan terbatas akibat pandemi COVID-19. Pesta Reba merupakan upacara syukur masyarakat ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur atas penyelenggaraan Dewa Zeta Nitusale, yaitu ucapan terima kasih kepada wujud tertinggi yang dipercayai masyarakat ngada sejak ribuan tahun silam. Reba biasanya dirayakan pada Januari hingga Februari, bertepatan dengan musim hujan. Untuk tanggal pelaksanaannya, ritual Reba ditentukan berdasarkan kalender adat yang disebut Paki Sobi atau Tahun Sisir atas petunjuk seorang Mori Kepo Vesu atau pemegang adat istiadat. Perayaan Reba umumnya memiliki 3 tahap utama. Tahap pertama adalah Reba Lanu. Tahap ini merupakan pembukaan upacara Reba di masing-masing woe atau suku. Reba Lanu dilaksanakan di luar kampung, tepatnya di kebun milik masing-masing suku. Tujuan upacara ini untuk menghormati para leluhur. Kemudian tahap Deke Reba. Dalam tahap ini semua warga berkumpul dengan niat dan janji hati masing-masing. Keluarga dari berbagai tempat datang dengan membawa uang, hewan kurban, beras, dan minuman tradisional sebagai persembahan kepada leluhur. Barang-barang yang dibawa adalah ungkapan syukur dan terima kasih atas rezeki, perlindungan, dan umur panjang yang telah diperoleh. Ternak kurban ayam dan babi disembelih secara adat oleh kepala adat. Zaman dahulu bukan hewan kurban yang dipotong, melainkan umbi-umbian yang dalam bahasa setempat disebut ui. Ui dipahami sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan masyarakat ngada. Ubi itu dibawa ke tengah pelataran, dimakan bersama sambil menari dan bernyanyi mengelilingi kampung. Sisa dari ubi itu dimasukkan ke dalam rumah sebagai persiapan makan bersama dengan keluarga masing-masing. Tahun 1900-an ketika padi mulai dibudidayakan, Reba tidak lagi menyajikan ui, tetapi makanan berbagai jenis dengan mempertahankan menu tradisional yakni beras, daging hewan kurban, dan minuman tradisional arak. Tahap terakhir dalam Reba adalah Kobe Doi, di mana semua anggota keluarga besar berkumpul pada malam hari untuk pesta Reba. Seluruh warga kemudian makan bersama.
Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tersedam dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, gerakan hatimu. Dunia ini lebih luas dari
ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tersejalan dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pada 13 Februari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2023. Dengan menargetkan 10.000 pelaku ekonomi kreatif yang mendaftar. Sandiaga Uno mengatakan, Apresiasi Kreasi Indonesia sudah memasuki tahun ketiga dan ini merupakan program prioritas Kemenparekraf dalam rangka mencapai target 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Lebih lanjut, Sandiaga Uno menjelaskan, dampak positif AKI langsung dapat dirasakan oleh para pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti program ini. Seperti pada AKI 2022, Egg Royale, setelah pameran AKI, omsetnya mengalami kenaikan 15-20%. Dan Bitata Food, setelah pameran AKI, omsetnya naik mencapai 30%, dan sekarang di Aceh sedang membuka store offline. Pendaftaran AKI 2023 sudah dibuka pada 13 Februari dan akan berakhir sampai 17 Maret. AKI 2023 akan dilaksanakan pada Maret sampai Agustus tahun ini. Nantinya peserta terdaftar akan dikurasi oleh praktisi profesional di bidangnya dan dipilih 20 peserta dari subsektor kuliner, kria, fashion, dan aplikasi atau film, per kota, ataupun per kabupaten. Peserta akan melaksanakan bootcamp selama 3 hari dan pameran selama 3 hari. Sebanyak 3 peserta dari subsektor film dan 4 dari subsektor musik akan menampilkan karyanya di panggung apresiasi pada saat pameran. AKI 2023 akan hadir di 16 kota kabupaten Indonesia, yaitu di Karawang, Jakarta, Sukabumi, Situbondo, Mojokerto, Kudus, Purwokerto, Batam, Bangka, Bengkulu, Samarinda, Palangkaraya, Kupang, Manado, Gorontalo, dan Jayapura. Para pendaftar bisa mendaftarkan produk dan karya di aki.kemenparagraf.go.id. Semua informasi akan selalu diupdate di Instagram @apresiasikreasiindonesia. Pada AKI 2023, para pendaftar akan diminta untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Namun, jika nanti belum punya hak kekayaan intelektual, Kemenparekraf akan memfasilitasi untuk mendapatkan mereknya.
Kurangkai kata di benakku sambil berdendang, ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini, menulis dan bernyanyi bersamaku, menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum, menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Sapin Batam, dinyanyikan oleh Siti Fatimah. Lagu ini diciptakan oleh Dr. Andes Buralimar. Lirik-liriknya bercerita tentang Batam, tempat Hang Nadim mengukir sejarah. Dalam lirik-lirik lagu ini diceritakan Batam memiliki rakyat yang taat beribadah. Kota ini pun menjadi tujuan orang mencari nafkah. berharap siapapun yang tinggal di Batam dapat menjaga adat dan tidak menodai kota Batam. Baiklah pendengar, inilah Zapin Batam oleh Siti Fatimah. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
sekarang. Ah, dengarkan yo.
Hai cinta dulu dulu, cinta malu malu, cinta dulu dulu memang susah nak bertemu. Bila sudah dapat bertemu, nak cakap apa pun tak tahu. Tegak berdiri tersipu-sipu, sedang sejuk hai kaki membisu. Sejak kecil sudah diasuh, pantang larang dipegang teguh. Mulia sungguh cinta dulu, adat resam budaya Melayu.
Ah, itu cinta dulu. Kalau cinta sekarang ni lain pula. Ah, dengarkan lagi ya.
Alat cinta zaman sekarang sudah terlupa pantang larang. Cinta zaman sekarang naik kereta dia peluk dari belakang. Dicium kening tandanya sayang, dicium bibir tak ingat pulang. Maruah bangsa sudah terancam karena perbuatan segelintir orang. Hidup penuh berpoya-poya, kalau kawin pun tak bakal lama. Bila dah dapat yang diidam, habis manis sepah dibuang.
Ha, itulah cinta sekarang. Ih. Ha, itulah perbedaan cinta dulu dengan cinta sekarang. Kalau cinta sekarang ni, banyak orang nak kawin muda. Anak satu dah cerai. Ah, pulang-pulang dia mabuk. Pulang-pulang dia mabuk. Lama-lama tidur parit. Amboi.
Kojo dapatnya 1,000. Tak kojo dapat 500. Kojo tak kojo 1,500. Bila masuk warung, onda konyang onda untung. Bila dapat ikan 9, onda digulai ataukah dipanggang. Tengok orang, dia ni selalu goyang. Di rumah bini belanja mengutang. Kojo dapatnya 1,000. Tak kojo dapat 500. Kojo tak kojo 1,500. Bila masuk warung, onda konyang onda untung.
Ha, kojo 1,000, tak kojo 500. Kojo tak kojo 1,500. Ha, janganlah kita jadi orang pemalas. Baik-baiklah kerja.
Meradang, 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 pulang-pulang meradang. Mengamuk, 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 pulang-pulang mengamuk. Kening bini berkerut, anak-anaknya takut. Kepala mangkut-mangkut, mulut ayahnya bau kamput. Kening bini berkerut, anak-anaknya takut.
kepala mangkut mangkut, mulut ayahnya bau kamput. Hahaha, ha, mabuk saja saja, mabuk saja saja. Kalau dia punya uang, dia tak ingat rumah. Kalau dia tak punya uang, bahu dia ingat rumah. Dia punya uang. Tapi tiada uangnya, anak bini disuruh utang belanja. Istri mana yang tak ragu, mertua mana yang tak malu, melihat ulah menantu makin lama macam hantu. Istri mana yang tak ragu, mertua mana yang tak malu, melihat ulah menantu makin lama macam hantu. Bertobat, 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 sedaraku bertobat. Sebelum masa tak lambat. Bila datang hari Jumat, ambil kepiah pergi solat. Keluarga dapat manfaat, sonang dunia akhirat.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.